studio Campus FM nsellem ilkom u nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Luċente. Illum biex nagħlqu s-sensiela tagħna se nagħmlu roundup ta' dak li ddiskutejna. Gloria, aħna fost ħafna produzzjonijiet inti kont iddiskutejt is-serje televiżivi. X'tażel minnhom?
Ħana żelt tnejn. L-amika ġenjale ta' Elena Ferrante, il-rumanz li ġi traspost fuq l-iskrin televiziv minn Saverio Costanzo. Saverio Costanzo li għamel xogħol straordinarju sa' Elena Ferrante, aħna diskutejna dan il-fenomen, għax verament interessanti. Elena Ferrante baqat anonim, ma nafux mini. Anki Saverio Costanzo innifsu, għal xi ħadmet ukoll bħala scriptwriter, kienet co-scriptwriter, Saverio Costanzo jgħid jiddikjara illi qatt ma ntaqa ma' Elena Ferrante ma jafx mini alla volja kontribwit jiġifieri kollaborat biex tikteb l-iskript imma kollox sar permezz ta' skambju ta' emails. L-amika ġenjale, dan huwa l-ewwel rumanz minn erba rumanzi u l-ewwel serje televiżiva li għamel suċċess straordinarju mhux biss fl-Italja manki barra mill-Italja u hi l-istorja ta' żewġ titfal għandna a very extended flashback. Tibda bl-istorja ta' din il-mara anzjana tirċivi telefonata u tmur lura għal-ħbiberija tagħha il-ħbiberija bejn dawn iż-żewġ tfal illi jkollhom xi 6 snin, 7 snin u tibqa għaddejja l-istorja tirrappreżenta l-ħajja tagħhom minn jkollhom xi 7 snin sakemm ma jkollhom 15 il sena. Serje oħra malajr Patrick Melrose, serje televiziva ibbażata fuq 5 rumanzi ta' Edward St. Aubyn u sa frattant għandna 5 episodji f'din is-serje televiziva tibda fl-1982 meta Patrick Melrose interpretat minn Benedict Cumberbatch, jiena ċerta li ħafna mis-semmija tagħna jafuh bħala Sherlock, eżattament, jirċivi telefonata illi miet missieru f'New York u rid imur għall-irmi tal-lashes tiegħu, jiġifieri rid jaqsam l-Atlantiku biex appuntu jieħu l-irmiet tiegħu u għandna wkoll extended flashback u dan hu personaġġ alkolizzat, iddrogat u għandna umorizmu krudili sal-aħħar krudili imma nitħu totalment brillanti u Benedict Cumberbatch din hija performance straordinarja tiegħu imma l-istil ta' din is-serje televiżiva huwa stil verament inkredibbli il-kattiverja tal-ħajja imma kollox iffiltrat permezz tal-umorizmu.
Gloria, mis-sensiela kieku kellek tagħti Oscar għal Best Actor.
Diffiċli ħafna, diffiċli kif san warrab pereżempju il-Rami Malek, kif san warrab pereżempju lil-Bradley Cooper għal A Star Is Born, imma l-Oscar ikollhom bżonn ituh lil-wieħed biss. Allura kieku intih lill-attur Taljan, Massimo Ranieri, illi ħadem il-parti ta' Pierpaolo Pasolini fil-film La Macchinazione ta' David Grieco. U dan huwa film fuq l-aħħar xhur tal-ħajja ta' Pasolini, dak illi wassal il-momenti qabel id-delitt u d-delitt innifsu. Massimo Ranieri tant kemm jiġbħu anki fiżikament il-Pasolini. Darba kienu iltaqgħu, Massimo Ranieri ħafna iżgħar minn Pasolini, ma kienu intaqgħu, it-tnejn kienu ħajjilabu logħba futbol u intaqgħu fil-cloakroom. U ħarsu lej xulxin, jisekket ħares li l-kin nifsek ġomera. Immi r-reċitazzjoni u kol straordinarja. U anki l-film, dan huwa film illi nissuġġerih u hemm il-mużika ta' Pink Floyd illi vera tikkrea dill-atmosfera uncanny, eerie.
Bħala storja ta' mħabba, x'tażel?
Diffiċli silejn, għal x'aħna ddiskutejna bosta stejjer ta' imħabba illi vera oġbuni, per eżempju l-ġimgħa li għaddiet għamilna riferiment għal A Star Is Born u għamilna anki programm iddedikajna programm sħiħ għal film An Impossible Love, imma ħana għażlu il-film Cold War, il-film Cold War tal-2018 ta' Pavel Pawlikowski. U għanna storja ta' imħabba u koll impossibli, seta u koll ikollu it-titlu An Impossible Love, imma An Impossible Love hemm mara illi vera Rachel, il-vera tħobb lil Filip, lil dan ir-raġel immu talment narċiżist u talment egoist illi ma jħobbix jutilizzaw jimmanipola, mentri hawnhekk f'Cold War għandna żewġ protagonisti, Zula u Victor. Il-film jibda f'Polonja fl-1949, għalhekk Cold War, l-isfond huwa Cold War, imma anki donna ir-relazzjoni tagħhom, ir-relazzjoni ta' bejnietom, dawna ma jistgħux jgħixu flimkien għax jiddistruġġu lill-xulxin, imma ma jistgħux jgħixu il-bot minn xulxin. U għalhekk għandna sensiela ta' episodji, dan huwa stil epilittiku għax jaqbes minn mument temporali għal mument ieħor temporali. Jibda pereżempju f'Polonja, Joe Warsaw, ikompli f'Pariġi fl-1945, mbagħad ikompli fil-Jugoslavja, mbagħad jerġa' mmur Pariġi, mbagħad jerġa' fil-Polonja. U hija storja ta' imħabba ferm traġika. Il-black and white, irridu insemmu, għaliex huwa black and white, anki perfett għal din it-tip ta' storja, u anki tkellimna fuq il-framing, juża l-Academy Ratio bħala tip ta' frame, u dan l-istil elittiku, iħalli ħafna spazju vojta, u aħna illi qegħdin naraw il-film l-spettaturi irridu nimlu dawk l-spazji.
Konna iddedikajna programm ukoll lil-Clint Eastwood, Gloria.
Iddedikajna programm lil-Clint Eastwood u konna iddiskutejna żewġ films, Sully tal-2016 u The 1517 to Paris. It-tnejn li huma bbażati fuq stejjer vera, Sully fuq l-ajruplan illi spiċċa l-Landja u grazzi għal bravura straordinarju tal-pilot Sully, il-laqam tiegħu kien Sully, il-Landja fuq il-Hudson River u ħatma miet għax seta tkun traġedja enormi. U The 1517 to Paris din l-istorja fejn dawn it-tlet ħbieb Amerikani irġil pjuttost sempliċi għadin on holiday, kien sa jkun hemm att terroristiku u jirnexxilhom iwaqfu dan l-att terroristiku. Imħabba appuntu l-kuraġġ straordinarju tagħhom, mhux biss kuraġġ anki imma anki l-bravura tagħhom.
Thank you.
Stilistikament, xi film jew films li verament laqtuk?
Żewġ films. Death apparti anki Cold War għadni kifatt it-tip ta' frame illi juża il-black and white, it-tip ta' frame huwa ratio academy, huwa tip ta' framing illi joħroġ ċertu kompattezza meta don iktar jimla l-screen. Imma ħan semmilek Death of Louis XIV. Dan huwa film straordinarju, dan huwa film. Fuq l-aħħar ġranet tal-imperatur Louis XIV. Ma joħroġ minn ġo sodda. Ġa siqu totalment infettata, dana hija timut. U bil-kem jiċċaqlaq. Ibbażat silejn fuq sensila ta' close-ups. Close-ups fuq l-attur straordinarju Jean-Pierre Léo, illi u fis-sodda kemm jolli għajnejh, iċċaqlaq ħarira xuftejh. Close-ups, immobilità, moviment statiċi, kif kont qed ngħid, u iċċaqlaq ftit xuftejh. Imma t-tensjoni dejjem qed tiżdied, għax qegħdin nistennu dak li hu inevitabbli, dak li hu inesorabbli, il-ħin għaddej. L-arloġġi nisimgħuhom, il-ħin, l-aspett temporali. U Jean-Pierre Léo, illi niftakruh 60 sena ilu f'dik il-freeze frame konklużiva ta' The 400 Blows ta' Truffaut, hawnhekk ukoll għandna speċi ta' freeze frame, biex ngħidu hekk metaforikament, għandna ċerti xeni li donnu u ikkonġelat ir-re, ibbalsmat, ġismu anzjan illi ġa beda jitmermer u jibbażat ħafna wkoll fuq l-illuminazzjoni kjaroskurali. Isned innaraw sensila ta' pitturi kjaroskurali barokki.
Hemm xi film ieħor, Gloria?
Film ieħor illi nista' insemmi illi laqatni immensament għall-istil tiegħu huwa il-film First Reformed ta' Paul Schrader. Għala laqatni, dana huwa influenzat, interessanti għal ġi influenzat ħafna mill-film Ida ta' Pawlikowski u fil-bidu pjana illi jiġbdu black and white, imma mbagħad għamlu bil-kulur, imma xorta ħa l-istess tip ta' frame, il-1.37 framing. U kollox jiġi ħafna iktar kumpatt il-figuri narawhom ferm kumpatti ġo l-frame. U stil dana qed nikkwota minn Schrader innifsu. Schrader meta kellu biex 24 sena kiteb dan ix-xogħol kritiku straordinarju jismu Transcendental Style in film fuq Ozu, Bresson u Dreyer, dana ħareġ fl-1972 u jiddiskuti l-istil trascendentali ta' dawn it-tlet reġisti. U hawnhekk u qatt ma kien għamel film bi-stil trascendentali, irdu niftakru li Paul Schrader wara kollox kien l-script writer ta' Taxi Driver ta' Martin Scorsese, nitkellmu fuq films ferm violenti u anki dik l-script u anki dak il-film influenzaħ f'dan il-film tiegħu First Reformed. Imma stilistikament dan huwa film li jagħmilna naħsbu ħafna, jiġuna immaġini ta' Bresson, Diary of a Country Priest u ta' Bergman ukoll Winter Light.
Gloria, konna tkellimna wkoll fuq adattamenti ta' xogħlijiet letterarji.
Adattamenti ta' xogħlijiet letterarji u konna tkellimna wkoll speċifikament fuq The Bookshop illi huwa adattament ta' ktieb ta' Penelope Fitzgerald fuq din il-mara b'kuraġġ straordinarju. Armla, illi tiddeċidi tiftaħ bookshop, imma in-nies ta' dan il-post kollha kemm huma, jew mhux kollha kemm huma, n-nies li għandhom iktar poter u n-nies influenti ma jkunux iridu din il-bookshop. Hija storja anki ta' umiljazzjoni u ta' kuraġġ. U verament nirrakkomanda anki l-ktieb, mhux biss il-film, l-ktieb ta' Penelope Fitzgerald li hija kittieba straordinarja. Imma mbagħad aħna ddiskutejna żewġ films, it-tnejn li huma adattamenti tax-xogħol letterarju ta' Ian McEwan. The Children Act ta' Richard Eyre li huwa adattament ta' rumanz ta' McEwan u l-film ħareġ fl-2017 U diskutejna ukoll Chesil Beach ukoll tal-2017 u ukoll ibbażat fuq romanz omonimu Chesil Beach ta' McEwen. Ħan nitkellem ftit fuq Chesil Beach. Aħna konna ukoll ipparagunajna l-ending kif jispiċċa x-xeni konklużivi tal-film u tal-romanz. U fil-romanz hemm ħafna iktar innuendos. Ma jerġawx jiltaqgħu ma xulxin dawn iż-żewġ protagonisti, mista nidħol fid-dettall m'għandniex ħin, ma jerġawx jiltaqgħu ma xulxin. Dawna Florence u Edward iż-żwieġ tagħhom ġie annullat għala għax Florence tbagħti minn friġidità sesswali u Edward ma jkollux il-paċenzja jistenna u żwieġ tagħhom jiġi annullat. Jgħaddu ħafna snin, jgħaddu għax jibda l-film fl-1962. Għandna sensiela ta' flashbacks ukoll. Għaliex fl-2007 x'jiġri Florence tkun mużiċista importanti ferm u fil-film imur jara id-dob. Allura naraw kollox u jinduna x'tilef. Ara naqra. Jiġifieri kien iħobba tant u ma kellux paċenzja jistenna. U fil-rumanz ma jerġgħux jaraw il-xulxin. Fil-rumanz bil-maqlub, Edward jgħid li qatt ma rid jerġa' jara, rid iżomm il-memorja tagħha kif kienet intatta, 30 sena qabel intatta.
Gloria, dejjem nagħtu spazju lill-films Taljani.
Iva, aħna ddiskutejna la makkinazzjoni ġa' minnha riferiment għalih. Mbagħad iddiskutejna tliet films indiviżibbli ta' Eduardo De Angelis tal-2016, Euforija ta' Valeria Golino tal-2018 u Una storja senza nome ta' Roberto Andò. U nixtieq kemm ngħid biss li indiviżibbli u Euforija sa jintweraw propju din il-ġimgħa silejn ġo Festival tac-ċinema Taljan. Fare cinema organizzat minn l-Istituto Italiano di Cultura, mill-Spazio Kreativ ta' St. James u appuntu mill-MA in Film Studies li nikkoordina illi toffriħ il-Fakultà tal-Arti ta' l-Università. Jiġifieri indiviżibbli u Euforija u ma tnejn mill-films li ħaj jintweraw. Sa jintwera ukoll Amore e Malavita u Il-Kratere u sa jkun hawn anke żewġ reġisti biex jitkellmu fuq dan il-film. Is-Sibt se jitkellmu fuq dan il-film Silvia Luzzi u Luca Bellino ħaj introduċu mbagħad wara jkun hemm question and answer magħhom.
Xi storja oħra ta' mħabba?
Storja oħra ta' mħabba ovvjament ħa nagħmel riferiment għal film krudili fuq sitwazzjonijiet drammatiċi fuq din l-imħabba li għandha Rachel, imħabba lejn ir-raġel kompletament żbaljat, raġel narċiżist, raġel jaħseb esklużivament fuq in-nifsu, kollu kemmu dan il-film iffiltrat permezz ta' stil ikkontrollat. Fil-bidu silejn meta nibdew naraw, ngħidu inħossu l din hija storja konvenzjonali, tradizzjonali, imma t-titlu ġaj fakkarna illi missa tkun love story feliċi, an impossible love, u se tispiċċa ħażin jew għal Rachel il-protagonista, jew inkella għal Filip il-protagonist. Rachel toħroġ tqila, Filip ma jippurtax jgħidilha jien għandi żejjeġ naħseb fil-ħajja tiegħi biex naħseb anki fuqek u fuq it-tifla jew it-tifel li sa jkollok, u jgħidilha wkoll illi kieku kienet sinjura, kieku kien sa jiżżewwiġha. Jiena kont titkellim fil-programm fuq it-teknika tas-surpriża tad-derailment għana naħsbu illi din hija storja tradizzjonali konvenzjonali anke mħabba l-istil tiegħu fil-bidu. Imma f'daqqa waħda jkun hemm din l-effett, jkun hemm dan l-effett tas-sorpriża. Nindunaw illi se jieħu direzzjoni kompletament differenti. U jkun hemm mument katastrofiku meta it-tifla Chantal, teenager, fl-aħħar tintaqa' ma' missiera tkun iffissat fuqu. X'jiġri b'din ir-relazzjoni li tispiċċa tkun relazzjoni triangolari bejn Rachel, Filip u din it-tifla teenager Chantal.
semminna xi biopic mhux konvenzjonali?
Biopic mhux konvenzjonali ħan semmilek. Lo, netta ħna tkellimna fuq biopic illi ħassejt illi forsi kienet iżejjed tradizjonali u mhux awdaċi. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq Bohemian Rhapsody. Huwa film li u box office phenomenon jiena naħseb esklużivament imħabba l-mużika u anke r-reċitazzjoni tal-atturi li rebaħ wara kollox l-Oscar, partikolarment fit-tieni parti u fil-momenti tal-Live Aid Concert. Imma ħana me riferiment għal film ieħor illi għandna biopic, biopic tal-ewwel raġel illi mexa fuq il-qamar. First Man ta' Damien Chazelle tal-2018 fejn naraw lil dan l-astronauta Armstrong il-momenti li waslu appuntu għal din il-mixja, mixja tliet passi, ftit passi fuq il-qamar imma għall-umanità huma passi giganteski. U għal huwa differenti għaliex mhuwiex film ċelebrattiv jew trionfalist, huwa film fuq l-intimità ta' Armstrong, fuq il-relazzjoni tiegħu mal-mara tiegħu u anki it-traġedja kbira li kellu tifla ta' xi sentejn tliet snin li mietet b'tumur.
Ġimgħa li għaddiet, Gloria, aħna tkellimna fuq Bohemian Rhapsody u qabbilniha ma' A Star Is Born, forsi nagħlqu b'din il-mistoqsija.
Iva, nagħlqu b'din il-mistoqsija. It-tnejn li huma inti kemm il-darba saqsini tirrakkomandhom, iva, it-tnejn li huma nirrakkomandhom. Jekk xi ħadd iħobb il-mużika tal-Queen, żgur se jieħu gost, imma jiena għadt li l-iskript huwa pjuttost fjakk. Naħseb taqbel miegħi li imma l-mużika
itpatti
għalih assolutament u għalhekk u anke r-reċitazzjoni meta jkun fuq l-stage, mhux off stage, jiġifieri ta' Rejmi Melek, u A Star Is Born din mhix biopic, ovvjament hija storja ta' personaġġi fittizji, imma talment hemm kompliċità bejn iż-żewġ protagonisti bejn Jack u bejn Ellie, interpretati minn Bradley Cooper li wkoll iddiriġa l-film u Lady Gaga u anki l-mużika illi assolutament dan huwa film li jiena rajt iktar minn darba, sabiex nara film iktar minn darba. Anki inti rajtu iktar minn darba, imma Bohemian Rhapsody rajtu iktar minn darba?
Rajtu darba ċinema u darba d-dar.
Mela ok, rajtu
darba. Ċinema ħad gost iktar.
Ċinema ħad gost iktar u anki l-mużika tara et performing jiġifieri on stage ħafna iktar u tinsa li kważi mhuwiex Freddie Mercury, ma ħassejt jekk irrid nara storja intima psikoloġika ta' imħabba, allura nippreferi A Star Is Born.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem il-programm tagħna ċina xena, grazzi li segwejtu s-sensila tagħna minn Campus FM, insemmulkom.